Starptautisko notikumu apskats. Vasili klausētoja ar starptautiskos notikumu apskates studijā Laura Sondore. Ukrainas aizsardzības industrijas kompānijas ir izstrādājušas un prezentējušas dronu spīta tehnoloģiju. Aba izspēja vienā laikā vadīt lielu bezpilota lidaparātu daudzumu, paziņojis Ukrainas strateģiskos industrijas ministrs Hermans Smetaņins. Dronu testi demonstrāciju kopā organizējas valdības platforma Brevins, aizsardzības ministrija, digitālos transformācijas ministrija, ģenerālštābs un nacionālo gvārde. Savas dronu spīta tehnoloģijas prezentējušas 7 ražotoju komandas. 10 dronu sasliekšana vienā teiklā ir iespējama pazakūtīs mākslīgo intelektu tehnoloģiju, skaidroja portāls Militārnī. Visu spītu vada viens drona operators. Palestīniešu grupējums Hamas noraidīja apkaidus priekšlikumus par estermiņa guns portraukšanu Gazas joslas karā, jo uz to iz ilgstošu pamīru. Ziņu aģentūrē AFP aplīcinoja Hamas valdības postos Tahers An-Nunu. Ideja par pagaidu pauzi karā, ka vēlok atsaukt agresiju, ir, kas teic, par ko mēs jau esam pauduši savu nostojas sacienunu. Hamas atbalsta karapilnieku izbēgšanu, nav vispagaidu beigas izdasaciem. Sagaidams, ka starpnieki, kas rauga panokt pamīru Gazas jūslā, ir uzsnos Hamas pamīru izmazok nekā mienesi. Trešdien AFP sacīja par sarunam informēts avots. Izraēlas izlūkdienesta Mossad vadētoja Davida Barneas, ASV centrālos izlūkošanas pārvaldes direktora Billa Bērnsa un Kataris premjerministru sarunos, kas Dohā nosaslēdzās pirmdien tika apsprīsts priekšlikums par eistermiņa pamīru, kas ilgtu mazok nekā mienesi nūrodie avūts. Itas priekšlikums īgi un saviem Izraēlas ķilnieku apmaiņu pret Izraēlas cītumos izlūdzētajiem palestīniešiem. Ir palīdzības palielinošanu Gazas jūslā desacie avūts. Libānas šiītu kaujinieku grupējums Hezbollah turpināja karot ar Izraēlu. Līdz tam tiks piedāvoti pieejami pamīra nosacējumi savā pirmajā publiskajā uzrunā pauda Hezbollah jaunais līders Naims Kasems. Ja izrēlīši izdomā portraukt agresējumu, mēs sakam, ka pīkrētam, bet saskaņā ar nosacējumiem, kurus mēs uzskatām par pīmārotim. Uzrunā, kas tika translāta no slepenes vītas, sacīja Kasems. Mēs nelūksim pamīru, jo mēs turpinājam cēņu, neatkarīgi no to, cik ilgu laiku tas prasēs, norodē leiders. Libānas kaujinieku grupiem līdz stiprinotos garēdznieks Kasems otrdien tika īcelts organizācijas leidera amatā. Ilgadējais kustības vadītājs Hasans Nasrala septembra beigos tika nogalināts Izraēlas gaisa trīcīnī Beirūtas priekšpilsētā. Beidzamo nedēļu trīcīņu virkne grupiem ir vojinojis, atzina Kasems. Vienlaikus apgalvē, ka grupiems 8 dīnu laikā pēc Nasrala novis spērā organizēt savas rindas. Gruzijas centrālo vēlēšanu komisija ceturtdien paziņo, ka pēc daļējas balsu porskaitēšanas apstiprinota valdošos partijas Gruzijas sapens uzvaru nedēļas beigos notikušajos parlamenta vēlēšanos. Prorītumnīciski noskaņoto opozīcija paziņo, ka Gruzijas sapens nozaga sastīt notikušos parlamenta vēlēšanas un atsasacījās atzēt rezultātus. Proeiropiski noskaņoto prezidenta Salome Zurabišvili paziņo, ka vēlēšana rezultāti ir nelikumīgi un paviestie, ka ir notikusi Krīvijas spēcoperācija. Centrālo vēlēšanu komisija aģentūrē AFP paziņo, ka balsu porskaitēšana apmēram 12% vēlēšanu īcirkņi, kas ir apmēram 14% balsu, nav radējusi būtiskas izmaiņas iepriekš paziņotajos oficiālajos rezultātos. Ar savu beidzamo lielo uzrunu par gaidamajām ASV prezidenta vēlēšanām Vašingtonā uzstājusies demokrātu kandidāte Kamala Harrisa. To iesacīja simboliskā vītā – laukumā netoļu Balto nama, kur pēc zaudējuma iepriekšējos vēlēšanās 2021. gada 6. janvarī savus atbalstītājus sapulcino Donalds Trumps. Pēc tam satricinotais pils iebruka Kapitolijā. Harrisa vairokārt uzsvēra, ka Trumpa lopa ir jāaiztaisa, ka iesoks jaunu pūsmu apvienojot visu sabiedrību. Viestē sabiedriskais medijs lsm.lv. Latvijas viesnīcēbas Spānijā Jūrlītu ministrijas konsulāro departamentam pēc palēdzēbas vai informācijas par plūdim Valensijas reģionā nav iersīs neviens Latvijas valsts pīdereigais. Portālu Delfin paramē Jūrlītu ministrijas preses sekretāra Diāna Eglēte. Valensijas reģiona valdēba ir informējusi diplomātiskos postolnīcēbas, ka visi upuri vēl nav identificēti. Ja starp tiem tiks identificēts kāds citas valsts pilsonis, par to tiks paziņots atsevišķi. Saskaņā ar pilsonības imigrācijas pārvaldes datiem, iz itogada 1. Janvari Spānijā oficiāli savu dzēvesvītu reģistrējuši 3566 Latvijas valsts pīdereigi. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.